Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek blagoslovil reševalno vozilo, ki ga je podaril Ukrajini. Pri svetem očetu starši španskih jezuitov. Papež Frančišek sprejel prostovoljce italijanske zveze Radio Amaterjev. Nabirka za sveto deželo Sandri, upati proti vsakemu upanju. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za četrto postno nedeljo. Kardinal Konrad Krajevski je v soboto 26. marca odpotoval v Lviv z reševalnim vozilom, ki ga je podaril in tudi blagoslovil papež Frančišek. Reševalno vozilo bo podarjeno oblastem tega ukrajinskega mesta za reševanje ljudi. Potreba potem se v preteklih tedni zaradi beguncev znatno povečala.
Ubi caritas est vero, Deus imi est.
V petek se je s papežem srečalo približno 60 članov španskega združenja, ki povezuje starše jezuitov. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju, med katerim se je sveti oče spomnil svojega vstopa v novincijatu v Kordobi, 700 kilometrov oddaljeni od argentinske prestolnice Buenos Aires, kjer je živela njegova družina. Papež je pripovedoval, da se njegova mama sprva ni strinjala z njegovo poklicno izbiro, a je pozneje kljub temu želela spremljati njega in očeta na dolgi poti z avtobusom. Sveti oče je poudaril pomen starševske bližine otrokom, ki se odločijo za pot posvečenega življenja ali duhovništva. Omenil pa je tudi očetovo strast do nogometa, saj je bil navijač ekipe San Lorenzo in nekdanji košarkar istega kluba. Na koncu se je zahvalil družinam jezuitov, ker so med največjimi dobrotniki družbe Jezusove in zaželel, da bi odločitve otrok vedno bile sprejete strani njihovih staršev.
Papež Frančišek je v soboto 26. marca v dvorani Pavla VI. Sprejel v audienco predstavnike prostovoljnega združenja Italijanske zveze Radio Amaterjev.
Cari amici, buongiorno e benvenuti.
Dragi prijatelji, dober dan in dobrodošli.
Grazie, presidente.
Zahvaljujem se predsedniku za uvodne besede, ki so spomnile na zgodovino vašega združenja v Italiji. Hvala. Tudi vi ste del obsežnega in večplastnega gibanja italijanskega prostovoljstva, ki ga nikoli ne preneham ceniti in ki si zasluži spodbujanje in podporo. To je bilo eno od mojih presenečenj tukaj v Italiji. Močno prostovoljstvo. Vaša zveza pa je lani dopolnila 50 let. Čestitke. Vi ste svojo radioamatersko strast postavili v službo družbe. Iz nje ste naredili učinkovito orodje civilne zaščite in solidarnosti z najbolj potrebnimi in ranljivimi ljudmi ter z najbolj ranljivimi družbenimi skupinami. To je zelo lepo, da osebna strast postane služenje družbi. Osnovno načelo darov, talentov je, da obrodijo sadove za skupno dobro. Ena od vaših značilnosti je hitrost posredovanja, zahvaljujoč samemu radiju, ki premaguje ovire, pa tudi zahvaljujoč vašemu omrežju. Pravzaprav ne gre za posamezno akcijo. Vaša moč je ravno v široki prisotnosti na območju in v zmožnosti zelo hitro in povsod dati novice in informacije v obtok. Drugi bistven vidik je svoboda, neodvisnost. Pomislimo, kako lahko to postane odločilno, če želi režim ali drug center moči nadzorovati komunikacije. Bistveno je ohraniti svobodo, da bi bili resnično v službi ljudi, skupnega dobrega. Slišal sem, da si prizadevate dati svoj prispevek tudi k služenju številnim bratom in sestram, ki so zaradi vojne pobegnili iz Ukrajine. Zato se vam zahvaljujem. Upamo in molimo, da bi se ta vojna, sramotna za vse nas, za celotno človeštvo, čim prej končala. Nesprejemljiva je. Vsak dan dodaja več smrti in uničenja. Veliko ljudi se je mobiliziralo za pomoč beguncem, navadni ljudje, predvsem v sosednjih državah, pa tudi pri nas v Italiji, kamor je prispelo in prihaja na tisoče Ukrajincev. Vaš prispevek je dragocen, je konkreten, obrtniški način gradnje miru. In strinjam se s tem, kar je rekel predsednik, ko je govoril o evropski civilni zaščiti. Evropa daje svoj odgovor na to vojno, ne le na ravni visokih institucij, ampak tudi na ravni civilne družbe, prostovoljni združen, kot je vaše. Ta način reagiranja je temeljen in nepogrešljiv. Obnavlja človeško in družbeno tkivo ob tako resni in tako veliki rani, kot jo je povzročila vojna. In pomagajte ukrajinskim beguncem ne samo v tem trenutku, ampak potem, kasneje, ko spomin na vojno zbledi, ker bodo takrat imeli več težav kot zdaj. Zdaj smo vsi skupaj, potem pa pomislimo na prihodnost. Ni tako lahka. Dragi prijatelji, hvala za vaš obisk. Želim vam vse najboljše za vaše delo. Vedno ohranjate skupaj svobodo in solidarnost. In ciljajte na skupno dobro, nikoli v strankarske interese. Samo eno je prednostno. Reveži, nezaščiteni, marginalizirani. Ti so na prvem mestu. Blagoslavljam vse vas in vaše družine in prosim vas, molite zame. Hvala.
E per favore vi chiedo di pregare per me. Grazie.
Ob letošnji nabirki za Sveto deželo, ki bo potekala na Veliki petek 15. aprila, smo ponovno povabljeni k solidarnosti z brati in sestrami, ki živijo na svetih krajih. Navdih naj nam bodo dejanja papeža Frančiška med dvema apostolskima potovanjema lansko leto, in sicer v Irak in na Ciper. Bilo je to romanje upanja krščanskim skupnostim Bližnjega vzhoda in Svete dežele, upajoč proti upanju, medtem ko je v svet bil ujet v primež pandemije, je papež želel doseči najbolj osamljene in trpeče. Je v pismu ob letošnji nabirki za Sveto deželo zapisal kardinal Leonardo Sandri, prefekt kongregacije za vzhodne cerkve. O papeževih pozivih, dejanjih in povabilih, ki pričajo o želi po bližini, po srečanju, po prinašanju vsaj malo olajšanja, moramo po Sandrijevih besedah imeti pogum, da se kot posamezniki in kot krščanske skupnosti vprašamo, ali se bom znal z ljubeznijo odzvati ljubezni, ki me bo prišla obiskat. Za ljubezen namreč ni mogoče plačati drugače kot z ljubeznijo. Če je Kristus osebno trpel in umrl samo enkrat in ne more več umreti, pa v svojem telesu, ki je cerkev, še naprej trpi, zlasti na Bližnjem vzhodu, pa tudi na vseh drugih krajih po svetu, kjer je svoboda verskega življenja okrnjena in ovirana, v mnogih primerih zaradi preganjanja, včasih zaradi sovražnega okolja, pogosto zaradi globalizacije brezbrižnosti, zaradi nasilja vojn, kot je to v primeru Ukrajine. Kardinal Sandri izpostavi, da nabirka za Sveto deželo ni nič zastarelega, saj izraža predvsem zavest o naših koreninah, ki se nahajajo v oznanilu odrešenja, ki se je širilo iz Jeruzalema in doseglo vse nas. Dar, če tudi majhen, ki pa prihaja od vseh, omogoča našim bratom in sestram, da še naprej živijo in upajo, da so živo pričevanje o besedi, ki je postala meso na krajih in poteh, kjer je bil navzoč. Če izgubimo svoje korenine, kako naj smo, kjerkoli na svetu, drevo, ki raste in rodi sadove ljubezni, karitativnosti in delitve. O pogledu na Kristusa, ki se je do dna dotaknil naše človeške resničnosti, ob navdihu dejanj bližine papeža Frančiška na njegovih apostolskih potovanjih in ob njegovem povabilu k solidarnosti z našimi brati in sestrami v sveti deželi, dajmo nov zagon in novo življenje nabirki za sveto deželo. Povabi kardinal Sandri.
Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil geslo in logotip papeževega obiska Južnega Sudana, ki bo potekal v okviru 37. mednarodnega apostolskega potovanja. Sveti oče bo prestolnico Džuba odšel po dvodnevnem obisku Demokratične republike Kongo. Obisk Južnega Sudana med 5. in 7. julijem bo potekal pod geslom Molim, da bi bili vsi eno, ki je vzeto iz Jezusove veliko duhovniške molitve. Logotip prikazuje obris zemljevida Južnega Sudana v barvah zastave države, nad njim pa je golob z oljčno vejico, ki predstavlja željo po miru v Južnem Sudanu. Na sredini zemljevida je upodobljen stisk dveh rok, ki je simbol sprave plemen, ki tvorijo en narod. Na desni strani je križ, ki predstavlja krščansko dediščino države ter njeno zgodovino trpljenja. Ob križu je napis papež Frančišek v Južnem Sudanu ter datum apostolskega potovanja, pod zemljevidom pa geslo Molim, da bi bili vsi eno.
Prvo poglavje druge postne pridige kardinala Raniera Cantalamese nosi naslov Evharistija in judovska beraka. To je tista perspektiva, o katero se postavlja Benedikt 16. v poglavju posvečenem postavitvi Evharistije v drugem delu o Jezusu iz Nazareta. Sledeč prevladujočemu mnenju učenjakov sprejema Janezovsko kronologijo, po kateri zadnja večerja o kateri govori četrti evangelij, ni bila velikonočna večerja, ampak je bila slovesna poslovilna večerja, v resnici zadnja večerja, in meni, da razvoj krščanske evharistije, to se pravi kanona, lahko začrtamo iz judovske beraka. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za četrto postno nedeljo. Prvo berilo je iz Jozetove knjige, peto poglavje, 9. vrstica ter od 10. do 12. vrstice. Potem je Gospod rekel Jozvetu: Danes sem z vas odvalil egiptovsko sramoto, zato se ta kraj imenuje Gilgal. Izraelovi sinovi so šotorili v Gilgalu in 14. dan meseca zvečer obhajali pasko na Jerihonski planjavi. Na dan po paski pa so še istega dne že jedli od predelko dežele, nekvašeni kruh in praženo zrnje. Naslednji dan je mana prenehala, ker so že jedli od predelko dežele. Izraelovim sinovom mana ni bila več dana in tisto leto so se hranili s predelki kanaanske dežele. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, peto poglavje, od 17. do 21. vrstice. Zato, če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Vse pa je iz Boga, ki nas je spravil seboj po Kristusu in ki nam je dal službo sprave, tako da je bil Bog v Kristusu tisti, ki je svet spravil seboj in jim ni zaračunal njihovih prestopkov. Nam pa je zaupal besedo sprave. Za Kristusa smo torej poslani, kakor da Bog spodbuja po nas. Zaradi Kristusa pravimo, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je zaradi nas napravil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 15. poglavje od 1. do 3. ter od 11. do 32. vrstice. Približevali so se mu vsi cestninari in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismuki pa so godrnjali in govorili: Ta sprejema grešnike in je z njimi. Povedal jim je tole priliko in rekel: Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse porabil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo svinje past. Želel se nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Sprejmi me kot enega svojih najemnikov. In vstal je ter šel k svojemu očetu. Ko je bil še zelo daleč, ga je njegov oče zagledal in zasmilil se mu je. Oče je pritekel, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je rekel svojim služabnikom: Brž prinesite najboljše oblačilo in mu ga oblecite. Dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakolite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko je prihajal in se približal hiši, je zaslišal glasbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj naj bi to bilo. Ta mu je rekel: Tvoj brat je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril in rekel: Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z lačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa mu je rekel: Otrok, ti se vedno pri meni in vse moje je tvoje. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, da ta prilika poziva farizeje in pismuke, naj se razveselijo nad kesanjem in ponovno vključitvijo grešnikov. Sveti Ciril Aleksandrijski in sveti Peter Krizolog nadaljujeta. Poistovetenje teh dve sinov je problematično. Številne so namreč domneve, vključno s tisto, da starejši brat predstavlja Jude, izgubljeni sin pa pogane. Sveti Peter Krizolog še dodaja, najši sin si je prislužil izgubiti sinovski privilegij. Sveti Ambrož pravi, zapustiti hišo svojega očeta pomeni oddaliti se od nas samih v nek tuj kraj. Podobno je kot zapustiti cerkev, ločiti se od Kristusa in oditi v temačno deželo, kjer bo tisti ob vse svoje imetje. Sveti Avguštin nadaljuje, privoščiti si kraljestvo razkošnosti strasti je enako kot predati se kraljestvo teme. Ponovno pravi sveti Ambrož, lakota, ki jo on okuša, je lakota po Božji besedi. In to, da je lačen, izhaja iz tega, ker ni prejel duhovne hrane, ki vodi k polnemu in obilnemu življenju. Sveti Peter Krizolog dodaja, ironija je, da je dal blišč hiše svojega očeta za ležišče med prašiči. Sveti Ambrož nadaljuje, ko da ne bi bilo že vsega dovolj, je že tako obupan zaradi lakote, da se želi hrana prašičev, ki je neužitna in nenasitljiva hrana. Kakor je to hrana, ki jo ponudi hudič. Filoksen Mabukški pravi, navkljub njegovemu grehu se sveti duh ni udalil od njega, tako da je še vedno sin, ki pozna ljubezen in usmiljenje svojega očeta. Sveti Efrem Sirski pravi, vrniti se v očetovo hišo pomeni, vrniti se v raj, ter biti pridružen svojim najdražjim. Sveti Ambrož pravi, to je prva spoved, v kateri nekdo išče spravo svojim očetom. On ni več vreden, da bi se imenoval sin, zato želi iti in postati delavec v očetovem vinogradu. Eno je biti sin po rojstvu, drugo prijatelj na podlagi kreposti, služabnik zaradi dela in sužen iz strahu. Sveti Atanazij pravi, oče je ponovno sprejel svojega izgubljenega sina na božansko praznovanje kot svojega sina. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, čeprav nekateri razlagavci za starejšega brata pravijo, da predstavlja Izrael, ga je težko poistovetiti s tem. Sveti Peter Krizolog pa pravi, starejši brat se je postavil zunaj cerkve pogano, kakor ljudje, ki poslušajo zveličavno glasbo, a nočejo vstopiti v cerkev. Ta starejši sin je vedno z očetom, saj pripada rodu svetih iz stare zaveze. In Kristus se je rodil ravno za starejšega sina. Misli Benedikta XVI. V današnji priliki je obnašanje sinov popolnoma si nasprotno. Mlajši odide ter vedno globlje zabrede, medtem ko starejši ostane doma, a tudi on še nima zrelega odnosa do očeta. Saj takrat, ko se brat vrne, ni srečen kot je oče. Še več, se razjezi in se noče vrniti domov. Dva sina predstavljata dva nezrela načina odnosu do Boga, uporništvo in otroško obogljivost. Obe ti obliki lahko prerastemo preko izkušnje usmiljenja. Samo ko okusimo odpuščanje in spoznamo, da smo brezpogojno ljubljeni z ljubeznijo, ki presega našo bedo, pa tudi našo pravičnost, lahko končno vstopimo v resničen sinovski ter svoboden odnos z Bogom. Misli papeža Frančiška. V 15. poglavju Lukovega evangelija najdemo tri prilike usmiljenja, tisto o ponovno najdeni ovci, tisto o ponovno najdenem kovancu in veliko priliko o izgubljenem sinu oziroma bolje o usmiljenem očetu. Danes bi bilo lepo, če bi vsakdo vzel evangelij, to 15. poglavje Lukovega evangelija in prebral te tri prilike. Danes v okviru poti postnega časa nam evangelij predstavlja ravno to priliko o usmiljenem očetu, katere protagonist je oče z dvema sinovoma. Pripoved nam daje doumeti nekatere poteze tega očeta. Je človek, ki je vedno pripravljen odpustiti in ki upa proti vsakemu upanju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.